Washington'da saat 11, Toshkent'te 20:00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
30 yil Karim xalqni laqillatdi. Muxolifat odam to'playapti, ana u yoqdan kirib kelyapti, mana bu yoqdan kirib kelyapti. Portlashlarni o'zlari kuch ishlatar tizimlari amalga oshirib, voy muxolifat amalga oshirdi, bunday qildi, unday qildi, dindorlar qildi, siyosiy muxolifatchilar qildi degan shov-shuv bilan xalqni qo'ynini puch yong'oqqa to'ldirib keldi. Mana bu Mirziyoy hokimiyati uchun yana bitta bir diktator yasash uchun kerakmi Interpolga berish yana bir jurnalistni?
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Тебя мату смела, я кахаю на дитя. Я бажаю бути щаслива.
Украин тилида шеър оқиятган бу қизча, Қуғилликда яшаётган ўзбек журналистлари Шамсия ва Назрулла Охинжоновларнинг 6 ёшли фарзанди Шукрона. Журналистларнинг Шукронадан ташқари яна 4 нафар фарзанди бор. Улар бугун Украинада мактабга қатнашяпти. 2 йил аввал Туркияда ўқишаётган эди. Ammo Qo'g'onlikdagi jurnalist Narzullo Oxunjonov uchun Turkiyada qolish xavfsiz emas edi va u oilasi bilan Ukrainaga kelishga qaror qildi. Bugun oila a'zolari Ukraina ta'lim tizimiga moslashishmoqda. Bu katta yoshdagilar uchun oson emas, ammo harakat qilishyapti. Narzullo va Shamsiya Karimov davrining tayziqlari bois mamlakatdan chiqib ketishgan. Har ikkisi O'zbekiston teleradio kompaniyasida ishlagan. Tayziqlar Narzullaning tanqidiy chiqishlari ortidan boshlangan edi. Jurnalistlar oilasi Turkiyada 4 yil yashashi ortidan xavfsizlik sabablari bois Ukrainaga kelishga qaror qilishadi. Ammo Kiyev aeroportida Interpol qidiruvida bo'lgan Oxunjonov hibsga olinadi. So'ngroq inson huquqlari tashkilotlari talabi bois hibsdan ozod qilindi. Ukraina ularga qochqinlik maqomi berdi. Karimov davrida tayziqqa tushgan jurnalistlar O'zbekistondagi bugungi voqelikni faol kuzatib borishadi. Hukumat yangilanishi ortidan ular ortga, vatanga chaqirilgan. Lekin jurnalistlar bugungi o'zgarishlarga shubha bilan qarashadi. Chunki bosim, tahdidlar hokimiyat almashishi ortidan ham to'xtamaganligini aytishmoqda.
Mana siz hozir aytyapsiz, sizlar Karimov davrida chiqib ketgansizlar, hokimiyat almashdi, yangi rahbar bo'ldi. Bosim nima uchun davom etyapti deb o'ylaysiz degan savolingizga bir qisqacha to'xtalmoqchi edim. Umid bilan yashaydi-da odam. Balki bir yuragida o'ylab yurgan narsalar bordir, shu inson ham bir xalqqa qayishar degan bir umidimiz bordi. Mirziyoyev birinchi o'sha BMTga tashrif buyurib yoki Amerikaga borganda o'sha butun vatandoshlarimni taqligi yurtga chorlayman. Qaniydi sizlarni samolyotga solib olib ketsam degan gaplarni eshitib bizda bir umid uchqunlari paydo bo'lgandi. Haqiqatan bir millatini o'ylaydigan odam kelibdi-da deb. Lekin ayni o'sha so'zlar yangragan, butun dunyoni ko'ziga bir ishonchli odam bo'lib ko'ringan bir o'rtaga chiqqan, bular butun ommaviy axborot vositalarida yorilgan payt Kiyev aeroportida yo'q, turmush o'rtog'imni hibsga oldilar va Interpolga bergani ma'lum bo'ldi. Bu birinchi bir kutilmagan, hech kutilmagan zarba bo'ldi. Keyin biz o'yladik, bu yangi hokimiyat ham yana bitta bir jurnalistni Interpolga berib, undan bir davlat xoini go'yoki yasab, ana sizlarga tahdid bo'lyapti, mana u odam to'plab yig'ib kelyapti. 30 yil Karim xalqni laqillatdi. Muxolifat odam to'playapti, ana u yoqdan kirib kelyapti, mana bu yoqdan kirib kelyapti. Portlashlarni o'zlari, kuch ishlatar tizimlari amalga oshirib, voy muxolifat amalga oshirdi, bunday qildi, unday qildi, dindorlar qildi, siyosiy muxolifatchilar qildi degan shov-shuv bilan xalqni qo'ynini puch yong'oqqa to'ldirib keldi. Ola buji kelyapti o'yini bilan, ya'ni endi yangi hokimiyat uchun, mana bu Mirziyoyev hokimiyati uchun yana bitta bir diktator yasash uchun kerakmi Interpolga berish yana bir jurnalistni? Yana bir jurnalistni Interpolga berib, go'yoki mashinlik, go'yoki ular xalq xoini, vatangado, xalq dushmani, bunaqa yo'q joydan o'zlariga o'zlari dushman yasab, xalqni qo'rqitib, yana ola buji o'yinni yana 30 yil davom ettirmoqchimi bular? Shunisi qiziq.
Yangi hokimiyatga bu taqib nazorat shuning uchun kerakki, men chiqqandan keyin ham to'g'risi men to'xtagan emasman tanqid qilishdan. Bugungi jarayonlarga befarq qarab tura olmayapman. Sababi nega men qarab turishim kerak? Men bir fuqaroman, avvalo. Yo, keyin men jurnalistman. Fuqaro avvalambor jim turmas kerak, o'zining pozitsiyasini aytish kerak. Jurnalist bo'lgandan keyin ikki barobar. Men unga befarq qarab turish haqqim yo'q. Xalq o'rda bütün muammolarga duchor bo'lib, bunaqa aziyat chekib turganda, ilgari 1 milliondan chiqib ketgan bo'lsa, yili bu yil 10 milliondan chiqib ketayotgan bo'lsa tashqariga. Bu qadar bular shunchalik chiqib ketmayotgandir. Bosh prokuraturani meni O'zbekistonga berishni rad qilish, ekstraditsiyani to'xtatish bilan bog'liq bo'lgan qarorini qabul qilinganligi haqidagi qarorni qo'limga olishim bilan yana menga qattiq bosim boshladi. Yana biz orqamizdan kuzatuv, yana shu videoga hatto o'sha aytdimki 5 fevral kuni yana videoga tushdi. Bu undan oldin ham mana transportlar o'sha jamoat transportida ham deb. Undan tashqari bizga boshim bo'lishidan tashqari oila, o'zimizni qarindosh urug'larimizga ham bosim qilishdi. Hatto ularni chaqirishib olishib, agar bugun kelib hammalaring ariz yozmasalaring bizni qaytarish to'g'risida. Tezda O'zbekistonga mana shu oilani qaytarish bilan bog'liq bir tegishli ariz yozmasalaring biz sizlarni hammalaringni olib qamaymiz degan dag'dag'alar bo'lishdi. Biz ishonmaymiz hali ham. Chunki bu tuzum hali o'zgargan emas. Tuddan hali o'sha biz fosh qilgan, biz o'sha kirdikorlarni ochib tashlagan dunyoga, korrupsiya botqaga botgan o'sha hozirgi davrda o'sha bosh vazir deymizmi, o'sha paytda o'rinbosari, bular hozir hokimiyatda turibdi.
Bo'ylab sayohatimiz davom etadi. Kecha Qirg'iziston O'zbekiston chegarasida edik. Xo'jaobod shahrida, Andijon viloyatida. Bugun Andijon shahridamiz, Bobur maydonida va bizni qiziqtirgan eng asosiy savol bugun bu shahar ahli qanday maqsadlar bilan, qanday orzular bilan, qanday muammolar bilan yashamoqda. Andijon deganda ko'pchilik 2005-yildagi voqealarni o'ylaydi va hozirgi Andijon qanchalik o'zgargani haqida qiziqib so'rashadi. Endi hayot, vaziyat bu yerda qanday degan savol bilan mana shu shahar ahliga, shu yerdagi faol yoshlarga murojaat qilmoqchiman. Avazbek, Salohiddin, sizlarni ijtimoiy tarmoqlar orqali taniyman, gaplashib turamiz va sizlar qo'yayotgan videolar, suratlar, qilayotgan hikoyalar orqali nafaqat Andijon shahridagi, balki mana shu viloyatdagi muammolar bilan, hozir fuqarolar qanchalik faol ekani bilan tanishib boramiz. Siz Yoshlar ittifoqida faolsiz, hali maktab o'quvchisiz. Kolejda o'qiysiz. Salohiddin, siz bilishimcha, mana hozir aytganingizdek, hunarmand ekansiz, lekin jamoatchi faolsiz. Faollik deganda nimani tushunasiz? Nimani anglatadi faol bo'lish hozir?
Bugungi kunda har bir inson faol, har bir sohada faol bo'ladi. Masalan, bir manzarani ochib berishimiz ham bu faollik bo'ladi. Yoki biror bir tengdoshimizni bilim olishda yoki ilm olishida ko'rsatgan kichik bir yordamimiz ham bu faollik hisoblanadi.
Siz uchunchi savol.
Faollik men uchun bir ijtimoiy biron bir masala bo'lsa yoki bir mahallada yoki bir Andijon viloyatida nafaqat O'zbekistonda biron bir muammo bo'lsa, o'sha muammoni shaxsan meni muammoim bu, meni xonadonimdagi muammo deb shuni bartaraf qilishga o'zim va ommani jalb qilib, shuni birgalikda bartaraf qilishga olib boradigan ishlarimni men faollik deb bilaman va shu meni hayotdagi maqsadlarimdan biri.
Mana avvallari O'zbekistonda siyosat haqida gaplashish juda ham qiyin der edik jurnalist sifatida, chunki siyosiy faollar bo'lar edi yoki inson huquqlari faollari, ular bilan gaplashar edik. Umuman vaziyat haqida, iqtisod bo'lsin, siyosat bo'lsin, xavfsizlik sohasi bo'lsin, ijtimoiy masalalar bo'lsin, faqatgina O'zbekiston nomidan, O'zbekiston xalqining dardini tushuntira oladigan ossonli odamlar bo'lar edi. Mana o'zim hozir O'zbekistonga kelib yurib, odamlar bilan gaplashyapman. O'zbekistonning dardini bugun ko'proq odamlar ayta olyapti va aytishni xohlaydi. Siz mana ijtimoiy tarmoqlarda xalq dardini ko'tarib chiqyapman deysiz. Dardi nima masalan hozir Andijon shahridagi dard nima odamlar orasidagi?
Odamlar orasidagi Andijon shahridagi dard meni tushunchamda endi bular birini tushunmaslik. Masalan aytaylik, Andijondagi aholi rahbariyatlarda juda yaxshi tushunmaydi-da. Rahbariyatlar xalqni juda yaxshi tushunib olmaydi. Meni tushuncham, bir-biri bilan kelishib jamlanishga harakat qilmayapti. Bizning xalqimiz haligi bir hokimiyatdan doim bir nimanidir umid qiladi-da, aka yordam beringmi, kutadi. Nimanidir kutadi. Masalan, mahallasida misol yo'l yomonmiz, shuni qilib bersin, yoki uyda tong kamchilik shuni qilib bersin, yoki uyda bo'lsa qo'shnini qilib bersin emas. O'zini mahallasi yomon bo'lsa, narigi mahalla ham yomon bo'lsa, narigi mahallani aytmaydi. Meni mahallam, hamma men degan odamlarga juda ko'p duch keldim. Endi men bu yerda hozir tanqidiy tomonlarni aytaman, hali maddohlik tomonini aytadigan bo'lsam ham juda ko'p gapirishim mumkin. Shuning uchun
maddohlik tomoni nima? Qarsakbozlik?
Qarsakbozlik,
ya'ni asossiz sizning nazaringizda.
Masalan, asossiz. Masalan, intervyu bermoqchi bo'lsa ham bir xilga prezidentimiz, o'xo'xo, hokimlarimiz, o'xo, masalan, yoshlar ittifoqi yo'q. Biz maqtashni hamma biladi. Lekin yordam berish kelganda hamma o'zini oladi. Nimaga? Mana bor u yordam beradigan. Mana bor u yordam beradigan. Masalan, meni o'zimda bir xil fuqarolarimiz menga murojaat qiladida, mana bu suv avariyasini bartaraf qilish kerak, Salohiddin. Men aytaman, bo'ldi, hozir bartaraf qilib beraman demayman. Siz birinchi bo'lib suv oqaviga murojaat qiling, masalan. Agar u murojaatingizni yozib qo'ying, bartaraf qilmasa, keyin menga murojaat qiling desam, juda ko'pchiligi uje oldingi 2 yil, 3 yil oldingi sistemaga kirib olgan. Yo, ularga ishonmayman. Nimaga desam, 15 yildan beri murojaat qilamiz, bo'lmadi-yu, endi qilamizmi dedi. Yo, endi hozirgi rahbarlar boshqa. Hozirgi faoliyat boshqa-da.
Mana samarasi bo'lyapti,
samarasi bo'lyapti.
Yo'l ko'rsatganingizda
samarasi bo'lyapti, murojaat qilyapti-da, bartaraf bo'lyapti ham, lekin bartaraf bo'lmaydigan holat ko'p. Masalan, yaqinda masalan Namangandan murojaat bo'ldi. Yaqin deganim ham 3-4 oy bo'ldi. Bitta katta suv avariyasi. Shu avariyani mutasaddi xodimlarga aytgan. Butun mahalla 3 kun suvsiz qolgan. Qaysi mahallagina yozib qo'yganman. Men har bir so'zimni isboti bilan gapirishga o'rganganman. Hozir esimda yo'q. Shuni menga yuborishdi, men vazirlikka yubordim. Vazirlik bartaraf qildi. Mana eshityapti xalqni. Faqat to'g'ri yo'l bilan ayta olishni bilishimiz kerak va men ham biron-bir yordam bera olaman deish kerak degan fikrdaman.
Muammolar juda ham ko'p. Biz uni tanqidiy tomonlama yoritishimiz kerak. Bugun rahbarlarda turtib turmasak, ulardan javob olishimiz qiyin bo'ladi.
Endi mana turtayotganingizda nima javob berishyapti?
Ijobiy javob berishadi.
Ijobiy javob berishadi.
Doimo ijobiy javob
berishadi. Ya'ni sizga nisbatan nima uchun bizni turtayapsan degan bosim yoki qarshilik yo'q?
Yo'q. Nima uchun rahbarlar xalqni muammosini nazarga ilmayotganligini ochib berishga harakat qilaman. Quvonarli holi, o'sha muammoni borsak, xalq rozi bo'lgan bo'ladi, muammo hal bo'lgan bo'ladi. Lekin nimaga rahbarlar shu 10 kun mobaynida bu xabarga yoki so'rovga befarq bo'lganligini tushuna olmayman.
Endi mana siyosat deb hozir mana ko'p tilga olyapmiz, to'g'rimi? Siz bo'yam menga aytdingiz, 2 yilgacha siyosatga umuman qiziqmas edim deb.
Umuman.
Endi mana siyosatga umuman qiziqmas edim degani men jurnalist sifatida nahotki deyman. Chunki butun atrofimizdagi hamma narsa siyosat bilan bog'liq, to'g'rimi? Uyimizdan tortib ko'chamizgacha, ta'limgacha, ishgacha, to'g'rimi? Sizga nima turtki bo'ldi?
To'g'risini aytganimizda tirikchilik, maktabda ham o'qimaganman desam, mana hijolat bo'lmasdan aytaman, chunki o'ynab yurardik, maktabga kelib tursak bo'ldi. Kollejda ham o'qimaganmiz, lekin 2 yil mobaynida siyosatga shunaqangi kirishdimki, hatto o'zimni tadbirkorligim qolib ketdi, ko'chadagi yurish-turishlarim qolib ketdi. Bunga sabab shu prezidentimizning videolarini shu televizorda ham emas aslida, telefonlarda ko'p ko'rdim. Qarasam, bu inson vijdonan jon kuyib-turib xalqni yordamga chaqiryapti-da. Bir menga shior, o'zimga shior qilib olgan so'zlari bor prezidentimizni. Buyuk kelajagimizni mart va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz deydi. Bu so'zidan men o'zim bitta kitob yasab olganman o'zimga. Ma'nolarini nima qilib, lekin keyin kitoblarini olish mobaynida qarasam, aynan o'sha so'zi yozilgan bir kitobi ham bor ekan. Aslida menda 4 ta kitobi bor edi, uni endi olaman. Shuning uchun shu prezident meni xalqni o'ylayapti, butun O'zbekistonni o'ylayapti, men yordam beray deyman, deyman o'zimga o'zim, lekin men g'ayrat topolmadim. Butun O'zbekistonni o'ylayapti prezident. Men nima dedim? Prezident meni o'ylayapti dedim. Keyin kecha aytdim, meni oilam o'ylayapti dedim. Meni farzandlarim o'ylayapti. Vazir paytida betlari to'lishgan, sochlari ham bu darajada oqarmagan inson edi. Hozir ikki oro suratini qo'ysam men katta farq qiladi. O'zini qiynayapti bu odam men uchun deyman-da. Keyin men ham endi bu odam uchun harakat qilaman deb o'zim har kuni savol berib, kuch va g'ayrat topaman. Xudoga shukr.
Prezidentni siz lider sifatida ko'ryapsiz. Lider. Endi mana hozir maddohlik haqida ham gapirayotganingizni ko'raman, ijtimoiy tarmoqlarda ham ba'zilar sizga yozishadi. Maddohsan deb. Qanday javob berasiz? Mana hozir eshitib turibman, siz prezidentni shartsiz quvvatlayapsiz. Nima uchun?
Shuning uchunki, shu ma'ruzalarini ko'raman deyapman-ku. Shu ma'ruzalarni faqat bir vijdonan aytilayotgan so'zlarini men o'zimga misol olaman, menga gapiryapti. Men maddohlik tomoniga kelsam, menim bitta zo'r shiorim bor, o'zimi. Kim maddoh desa, e'tibor qilmayman. Kim maqtasa ham e'tibor qilmayman. Chunki maqtaydiganlar, to'g'risini aytaman, 100 mingdan ortiq. Chunki ko'chada yursam ham sen Salohiddinmisan deb turib, hatto quchoqlashib, nima xizmat bo'lsa ayt, bolam degan yoshi katta odamlar ham bor. Maqtaganlarni ham miyamdan chiqaraman, meni tanqid qilganlarni miyamdan chiqaraman. Faqat va faqat men vijdonim buyurgan xalqimga nima ish bilan xizmat qila olaman. Orzularga berilsam, qarasam hech narsa qila olmayman. Harakat. Masalan, kichkina ko'ringan detal men uchun kichkina emas. Oddiy misol ko'chada ketyapman, kalodus qopqog'i ochiq. Misol, shu men uchun kichkina emas. U xoh trotuarda bo'lsin, xoh katta ko'chada bo'lsin, shuni bartaraf qilish uchun eng kamida rasmga olaman, manzilli videoga olaman, to'playman. Shuni kerakli joyga bir kun vaqtim ajrataman. Qil deb kerakli joyga aytaman, to'g'irlanmasa yuqorilarga chiqaman degan mazmunda. Shuning uchun meni tanqid qiladiganlar ham, meni maqtaydiganlar ham men uchun qo'pol qilib aytganda haliga e'tiborimcha qaratmayman. Maqtovga berilib qolsam, o'zim qarasam faoliyatim yo'q. Haliga ma'da men ko'p ish qilib qo'ydim degan tushuncha bo'lib qolyapti o'zimga o'zim. Men hech narsa qilmadim, endi mana harakat qilaman, men vatanga nima bera olaman degan savolni beraman. Menga vatan nima berish kerak degan savol men uchun yo'q. Meni fikrim shu.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 C-to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Tabiiy ofat yuz berganda infrastrukturaning birinchi zarar ko'radigan qismi aloqa tarmoqlari. Buning oqibatida qutqaruv ishlari qiyinlashadi, vaqtida xabarlasha olmaslik insonlar hayotiga zomin bo'lishi mumkin. IBM kompaniyasi va bir guruh tadbirkorlar muammoga yechim topganday. Tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. 2017-yilda Maria to'foni Puerto-Rikoni vayron qilgan. Tiklanish ishlari hali ham tugagani yo'q. To'fon elektr va aloqa tarmog'ini ishdan chiqargani bois ko'pchilik hatto yordam so'ray olmagan. Brian Naus va uning do'stlari yechim bilan chiqdi.
It's not just that the communication we're able to execute now is
Gap faqat aloqa tarmoqlarini tiklashda emas. Bu ish hozir olib borilyapti. Asosiy muammo shuki, tabiiy ofat yuz berganda aloqani yo'qotish vaziyatni chigallashtiradi. Katta xarajatlarga qolaversa, talafotlar oshishiga olib keladi.
Uning Boyqush deya nomlangan loyihasi IBM kompaniyasi tanlovida g'olib bo'ldi. Jamoat taklif etayotgan yechim Puerto-Rikoda sekin-asta tatbiq etilmoqda.
So these little devices create a Wi-Fi network.
Bu kichik apparatlar uydagi routerlar kabi Wi-Fi to'lqinlarini uzatadi va uyda bo'lgani kabi siz bu qurilmaga telefon, noutbuk yoki boshqa elektron jihozlar bilan ulana olasiz.
G'oyani sinab ko'rish uchun orol bo'ylab har 200 metr atrofidagi daraxt va simyog'ochlarga boyqush apparatlari o'rnatildi. Aloqa uzilsa ham endi orolning har nuqtasida Wi-Fi ishlashi kerak.
It's basically just a way to take in a lot of data.
Maqsad ofat paytida vaziyatdan xabardor bo'lish. Masalan, 5-chi kategoriyali to'fon kelganda yetarli yoki to'g'ri ma'lumot bo'lmaydi. Bizning qurilmaga ma'lumotni qutqaruvchilar, hukumat rasmiylari, voqea joyidan odamlar kiritadi. Voqea haqida anchagina ma'lumot to'planib, aholiga aniq qilib beriladi.
Telefon yoki kompyuter bo'lsa, Wi-Fi orqali yordam so'ray olasiz. Qutqaruvchilar qayerda ishlayotgani, yordam qayerga yetkazilayotganini ham bilish mumkin. Wi-Fi qurilmalari batareykasi bir haftaga yetadi. Quyosh batareyalari o'rnatilsa, doimiy ishlab turadi, deydi loyiha rahbari.
They're optimized for rapid deployment. However,
qurilmalar tezda o'rnatishga mo'ljallangan. Ularni ofat kelishidan oldin o'rnatgan ma'qul deb o'ylaymiz. Masalan, noutbukni to'qdan uzib yuborganda ham birdan o'chib qolmaydi. Avtomatik tarzda batareykaga o'tib ishlayveradi. Bu qutichalar ham xuddi shunday ishlashga dasturlangan.
Wi-Fi qurilmalari bosqichma-bosqich sinovdan o'tkazilmoqda. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Ko'mir konchiligi G'arbiy Virginiya shtati iqtisodiyotida eng yirik sanoat bo'lgan. Biroq konlar yopilgach, aholining katta qismi ishsiz qolgan edi. Shtatning mo'jaz tabiati ro'zg'or tebratishning yangi imkoniyatlarini taqdim etmoqda. Sobiq konchilar asalarichilik bilan shug'ullanmoqda. Tafsilotlar bilan men Dilshod Asadullayev. James Cyphers taqdir taqozosi bilan asalarichi bo'ldi.
Amazing how they build that up that perfect net quick.
James harbiy xizmatdan keyin qurilishda, so'ng 16 yil ko'mir konida ishladi. Biroq konlar yopilib, ishsiz qolganida asalarichilikka qo'l urib, vaziyatdan chiqib ketishga urindi.
Yer ostida zax va zimiston ichida uzoq yil ishladim. Umrimga chinib ketar edim. Biroq bu ishim ayanchli mashg'ulot emas. Zavq bilan mehnat qilaman. To'planib qolgan qarzlarimdan ham qutulyapman, oilam va nabiralarimni ham siylab turaman.
Deydi Cyphers. Cyphers yangi ishini Appalachia asalarichilik xo'jaligi orqali topgan. Ushbu notijoriy tashkilot ishsizlar va kam daromadli aholiga asalarichilik qilish va undan daromad olish yo'llarini o'rgatadi. bepul 5 haftalik mashg'ulotdan keyin boshlovchilarga asalari, qutilar va barcha zarur uskunalar taqdim etiladi. Yangi xo'jalik yuzaga keladi. Asalarichilik bo'yicha mutaxassis Mark Lilly murabbiylik qiladi.
In my previous job I traveled a lot.
Amalga ishim taqozosi bilan bu hududlarni ko'p kezganman. Konchilik to'xtab, ishsiz qolgan aholining umidsizlikka tushib qolganiga guvoh bo'ldim. Yillik arang 30 ming dollar topayotgan oilaga 3 mingdan 5 minggacha qo'shimcha daromad olishni o'rgatsak, ularning hayoti ancha yaxshilanadi,
deydi Lilli. Asalarichilikning boshqa foydali jihatlari ham bor.
Asalarichilik tufayli har bir kuningdan bir umiding bo'ladi. Asalari uyasining kengayishini kutasan. Biroq buning ruhiy tomoni ham bor. Odamlar o'z kuchuklarini qanday yaxshi ko'rsa, men ham asalarilarga ana shunday bog'lanib qolganman.
Deydi Davis. Bu joy asalarichilik uchun ideal, deydi u.
G'arbiy Virginiya janubidagi bu hudud yer yuzidagi eng tabiiy makonlardan biri. Pestitsid va boshqa kimyoviy moddalardan xoli, chunki atrofda tijoriy fermer xo'jaliklari yo'q, daraxt va suv mo'l,
deydi veteran. Shtatning turfa xil o'simliklari va gullaridan shimilgan shira tinim bilmagan asalarilarning mehnat mahsuliga aylanadi. Xushbo'y va malhambaxsh asal olinadi. Terry Giles xo'jalikni yurituvchi tashkilotda ishlaydi.
I look here and I see what used to be a thriving.
Vohani kuzatib, bir paytlar gurkiragan temir yo'lchilar jamiyatining nochor ahvoliga achinaman. Biz homiylik qilayotgan asalarichilik xo'jaligi odamlarning daromad manbayiga aylanmoqda, kelajakka umid uyg'otmoqda.
Deydi u. Xo'jalik o'z dasturlarini kengaytirish va G'arbiy Virginiyada asalarichilarning yangi avlodini shakllantirishni rejalagan. Ekologiyaga konchilik kabi zarar yetkazmaydigan bu ish shtatni qayta gurkiratishidan umid katta.
She's beautiful. She is beautiful.
Juli Tabo, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.